Noe av det eneste gode man kanskje kan si om kriser at de på sitt beste klargjørende. Vi skjønner hva vi egentlig setter pris på, hva som viktig for oss, hva som ikke var så farlig uansett. Sånn sett så kan vi kanskje til og med trekke det så langt at noen former for krise, det kan være litt sånn sunt for oss. Kanskje også når det gjelder troen vår. Hvis vi skreller i troen forbi familie, gode vaner og hyggelige folk og alle de grunnene til at du akkurat nå sitter her og ser på, hva kjernen i troen? Hva det egentlige viktige? Det jo egentlig selvfølgelig et slags umulig prosjekt å se forbi 2000 år med en fantastisk, av og til helt forferdelig historie. Men hvis vi likevel gjør denne reisen som et eksempel, later som at vi kan spole helt tilbake til da det hele startet. Da en snekker i Israel plutselig hevet stemmen og kom med en slags programerklæring. Den var veldig kort, og den gikk sånn her. Tiden inne. Nå har øyeblikket kommet. Alle bønner som bedt, alle mennesker som har lett etter Gud, alle religioner som har prøvd å gi svar. Nå har tiden for svaret kommet, og det kommer i tre punkter, for det lignet Jesus på oss, pastorer. Guds rike kommet nær. Gud ikke så fjern som du tror. Gud her, rett ved siden av deg. Ikke et helt annet sted. Gud kommet nær. Så sa Jesus videre, vend om, snu deg. Det så mye fint i livet som vi lar bli ødelagt av det som skader oss. Men vi kan snu oss mot han som alt det gode kommer fra. Til slutt, tro på de gode nyhetene, eller evangelium som det heter. Tenk på det. Hvis du ikke har hørt det kristne budskapet som gode nyheter, kanskje du ikke har hørt det samme budskapet som Jesus kom med. Kanskje har det vært andre greier blandet inn i det. Det skal vi komme tilbake til. For det vi skal gjøre nå altså å se på disse punktene i talen til Jesus. Guds rike kommet nær, vend om og tro på de gode nyhetene. Vi begynner med punkt 1, at Guds rike kommet nær. Gud jo nær noen. Det har vi alltid visst. Men hva med resten da? Det noen som innenfor, og noen som utenfor. Noen mener riktig, andre mener feil. Noen gode, og andre har hatt en vanskelig barndom, som mine moderne barn lært opp til å si. Men Jesus startet altså sin tjeneste med å si at Guds rike kommet nær. Nær hvor da? Du kan få vite gjennom å se på alt Jesus gjorde rett etter han hadde holdt den talen. Da står det nemlig, da han gikk videre, fikk han se Levi, sønn av Alfeus, sitte på tollboden. Jesus sa til han, følg meg, og han reiste seg og fulgte ham. De som var der den gangen, de skjønte skandalen. Johannes Markus, som skrev ned denne historien for disippelen Peter, han var himlet med øynene når Peter fortalte dette her. Men vi skjønner det ikke, for det her var i en så annen tid. For oss kunne det stått at Jesus kom forbi Levi, sønn av Alfeus, som satt og telte opp tyvegodset sitt. Levi som satt og fortalte rasistiske vitser, eller i dag Levi som ikke ville vaske hendene sine eller bruke munnbind. For tollere, det var de som forrådte landet sitt, folket sitt, troen sin og alt som betydde noe for penger. Altså, alle som var der denne dagen visste at siden Levi satt i en tollbod, så måtte han være en skam for familien sin, og ingen gode mennesker ville være sammen med han. Men Jesus inviterte, og Levi kom og spurte, ok, hvor vi på veien da? Og Jesus svarte, hva med hjem til deg, Levi? Det står, senere var Jesus gjest i huset hans, Og igjen går dette litt sånn kjapt forbi oss, for selv vi moderne, kulturelt sett ganske sekulariserte mennesker, vi sorterer strengt på hvem vi inviterer til middag hjemme, og hvem vi spiser oss selv I tider hvor det lov å gjøre sånt da. Til og med oss I vår tid gjør det, men I det første århundret så betydde det å spise sammen enda mye mer. Man ble uren hvis man spiste med feil folk. Vi kan se litt av dette I dag også. Hvis for eksempel politikere samarbeider med andre politikere, de grunnleggende uenige med, og som man kan synes har dårligere verdier enn seg selv, eller I kirkesammenheng kan det være som samarbeid med en kirke eller en leder man uenig med, så risikerer man også I vår tid å bli urene på en måte, selv om vi bruker andre ord. Men Jesus, han var tydeligvis ikke så redd for sånt. Han var hos Levi og hos en masse andre som alle med peiling på moral og Gud ville sagt var fullstendig feil folk. Men det jo det som var budskapet Jesus komme. Kjernen, hvis vi skreller bort det andre rundt, Guds rike har kommet nær alle. Og da kommer vi til punkt 2. Vend om. Det ser ut som at vi ganske lett faller I en av to grøfter på om kristen tro utfordrer noe I livet mitt. Den ene, den når kristne blir redde for alt I livet og sier at alt skummelt, syndig, skittent. Den andre grøften når kristen tro blir så liten at den alltid bare enig med siste taler eller meningsmåling. La oss fortsette historien om de første dagene med Jesus. Han altså nå gjest hos en landssviker av en størselig kar, men det skulle bli mye verre enn som så. For det var ikke bare Jesus og noen av de første disiplene hans som satt sammen med Levi, tok seg av han liksom I et småfellesskap. Nei, langt ifra det står. Og mange tollere og syndere var til bords sammen med Jesus og disiplene, for det var mange som fulgte han. Det var altså ikke bare en middag, det her. Det var en fest. Og det var en fest der jeg som tenåringspappa ikke ville likt at tenåringene mine var. Dette var feil sted for en som ville bli respektert som rabbi lærer. Jesus hadde gått seg bort her, og når han tydeligvis ikke skjønte det selv, så var det andre som var mer enn villige til å opplyse han om det, nemlig de religiøse lederne. De hadde allerede for lengst begynt å følge med på alt rundt Jesus, for det var en sånn kraft I det han sa. Og gjorde at de måtte følge med. Det står, da de skriftlærde blant fariseerne så at han spiste sammen med syndere og tollere, sa de til disiplene, hvorfor spiser han med tollere og syndere? De sto utenfor. De ville jo ikke gjøre seg selv urene med å gå inn på den festen, men hver gang noen kom ut derfra, kanskje ikke akkurat for å ta en røyk, men for noe I hvert fall, så var fariseerne på dem. Hva skjer? Har han ingen respekt der inne? Hvorfor han med disse dårlige folka? Jesus fikk høre at de sto utenfor og skar tenner, og det står. Jesus hørte det og sa til dem, det ikke de friske som trenger lege, men de syke. Tenk, Levi og vennene, de stoppet midt I en sluk. Hva sa Jesus? Vi syke? Hva det å si til en vert? Jesus smilte kanskje, selvfølgelig, du syk, Levi? Og Levi forsto. Det noe I oss som sykt. Det noe I oss som ødelegger det som fint. Det en drivkraft I oss som ikke drar oss mot å bli oss selv på vårt beste, men som heller ødelegger for det som fint. Men Levi, ikke bli fornærmet. Hør nå, Jesus fortsatte. Jeg ikke kommet. For å kalle rettferdige, men syndere. Og da var det Peter, Jakob, Andreas og disiplene han som stoppet midt I en slurk. Hva sier du, Jesus? Det jo vi som kalt av deg. Ikke vi rettferdige? Og plutselig der, midt I denne syndige festen, så ble det klart for alle. Ingen av de var rettferdige. Og likevel var Jesus der. Likevel var Guds rike kommet nær. Vi trenger å snu oss, alle. Og legg merke til den tendensen i denne teksten her, som både var da og som kanskje også nå. De på festen, de var ikke eliten, moralsk eller statusmessig, tollere og syndere. De ble sett på som dårlige mennesker, moralsk. Disiplene, de var håndverkere fra bygda. De sto fjernt fra makten og innflytelsen. Og begge de gruppene, de aksepterte, det er sant, Jesus. Jeg trenger hjelp, både tollerne og synderne og disiplene. Se i nåde til meg. Men de Jesus måtte bruke mye tid på å overbevise om å vende om å snu seg, det var de fine troende. Det var de som tenkte at de hadde livet sånn ganske greit på stell. Men Guds rike har kommet nær, og vi trenger alle å vende om. For bare da kommer vi til punkt 3. Tro på de gode nyhetene. Og nå skal jeg bli litt utfordrende, kanskje særlig for deg som tenker at du har hørt det før, det her kristne budskapet. For jeg tror ikke det var tilfeldig at det var de flinkeste religiøse som syntes det var vanskeligst å innse at de måtte vende om, snu seg. Det var fordi det to grunnleggende forskjellige måter å forholde seg til Gud på. Den ene å si at Gud gjør litt, og jeg gjør litt, og så det et slags samarbeid. Kanskje fremstår vi ydmyke og sier at Gud gjør 90% av jobben, og jeg gjør bare 10%. Men det var ikke det budskapet Jesus kom med, og det ikke det som kjernen i troen, om vi bruker krisetid til å skrelle vekk det rundt. Derfor, like etter festen hos Levi, så talte Jesus til folk og sa noe merkelig. Han sa, ingen syr en lapp ukrympet tøy på et gammelt klesplagg, for da vil den nye lappen rive med seg et stykke av det gamle plagget, og riften blir verre. Dette her har ikke jeg drevet så mye med, men alle tilhørerne til Jesus visste dette. Klær var dyrt, man kastet aldri klær, man bare lappet klærne. Og ja, vi skjønner, ingen så teite at de tar nye lapper på gamle klær, Jesus. Men hva så? Han fortsatte. Ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker, for da vil vinen sprenge sekkene, og både vinen og sekkene blir ødelagt. Nei, ny vin i nye skinnsekker, og dette var også noe alle visste. Men Jesus, hvorfor sier du sånne ting? Er det sånn med Gud også? At troen ikke et lappestykke med det nye fra Gud som bare legges på vårt gamle strev etter å lykkes? Alt må bli nytt, og ingenting av det gamle, ingenting av våre egne prestasjoner, flinkhet, eller for jødene på Jesu tid, deres vellykkethet i å følge loven. Ingenting av det hjelper da. Tro på de gode nyhetene. En av de første som hadde begynt å forstå dette, det var den gamle profeten Jesaja, hundrevis av år før Jesus kom. Jesaja og alle andre, de ventet på den tiden på at Gud skulle komme og redde dem. Og de ventet på at det skulle skje, sånn som de så verden, gjennom en ny mektig konge. Og derfor så ble Jesaja selv sjokkert da Gud viste han kongen som var på vei. Og Jesaja måtte fortelle forundret det Gud viste han. Han var foraktet, forlatt av mennesker. En mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjuler ansiktet, for han var foraktet. Vi regnet han ikke for noe. Snakk om forventningskrasj. Hvem det som vil ha en sånn helt? Hvorfor Gud, hvorfor skulle du sende en så elendig konge? Jo, Jesaja forklarte. Sannelig, våre sykdommer tok han, våre smerter bar han. Vi tenkte, han rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrudd, knust for våre synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred. Ved hans sår ble vi helbredet. Vi, som i alle. For Gud har kommet nær alle. Gud ber oss alle om å vende om til han. Og da kan vi alle ta imot de gode nyhetene, som at fordi Jesus smakte konsekvensene av all menneskelig ondskap, ble knust, som jeg sa, for våre synder, så trenger ikke vi å gjøre det. Og de gode nyhetene det her ikke et 50-50 samarbeid, det ikke et 90-10 samarbeid heller. Det et Gud alene samarbeid. Vi kan bare ta det imot i tomme hender. Og når vi gjør det, da blir det virkelig gode nyheter. Så kjernen, hvis vi skreller, det Gud har kommet nær. Vi kan alle vende oss mot han, og vi kan alle ta imot gode nyheter. Og at denne gaven gitt oss av Guds nåde alene. Og så til slutt. Dette ikke bare gode nyheter for det neste livet. Dette ikke bare en billett til himmelen når du dør. Dette forandret alt allerede nå. Da Jesaja hadde sett dette merkelige bildet av denne annerledes kongen, så fikk han se noe annet rart. Men før jeg sier det, så må jeg minne om en ting. Kontekst, vi snakket om relevans i sted. På Jesajas tid og Jesu tid, så var kollektive fellesskapet, familien, det viktigste. De fleste barn på Jesajas tid vokste aldri opp til å bli voksne. Stammen måtte hele tiden få nye krigere. Hvis nabostammen fikk flest, så kunne du utryddes. Ikke så rart da at kvinner i stor grad ble verdsatt for å føde mange barn. Det ble sett på som en stor tragedie å være barnløs. Gi meg barn, ellers dør jeg, sa Rakel i første Mosebok. Tenk hvor rart det måtte være for Jesaja å si ut forlengelsen av de gode nyhetene om annerledeskongen. Han sa, juble, du barnløse, som ikke fødte. Bryt ut i jubelrop, du som ikke fikk rier. For hun som forlatt, får flere barn enn hun som har mann, sier Herren. I vår tid måtte vi kanskje sagt sånn, juble du som ikke fikk til denne karrieren din. Du som ikke har status og penger og nettverk. Du som ikke blir invitert med inn i de kule settingene. Du som ikke tynn på vekten og stor på Instagram. Jesaja så at konsekvensene av de gode nyhetene, av kongen som ga seg selv for oss, at hva vi avhengige av for å lykkes i livet, det forandrer seg. Vi kan bli litt friere. Fra kraven og forventningene som roper rundt oss hele tiden om hva du må gjøre for å være vellykket i dag. Kvinner i Israel uten barn kunne juble. Og menn og kvinner i Norge som ikke lykkes med det samfunnet måler hardest på, kan juble. For livet vårt, det ikke lenger i hendene på vår egen menneskelige suksess, men på noe mye, mye større. Så, i en tid av krise, hvis vi skreller bort, så kjernen i troen. Gud har kommet nær. Vi tilbys at vi kan snu oss mot han og bort fra det som ødelegger for oss. Og så får vi ta imot i tomme hender de gode nyhetene evangelium. Gud, velsigne deg i dag.